Så er der børnekirke, og tusind tak for jeres måde at tage imod vores elever på. Det var de bedste, vi kunne finde. Jeg ved godt, det er lige at skrabe bunden, men nej, det passer ikke. I har fået nogle rigtig gode elever her, og måske ved I også, at de modsatte søndage tager til Citykirken i Aarhus og med der søndag aften i ungdomsarbejdet der. Så de har hænderne fulde. Og i går var jeg afsted på det, der hedder Willow Creek lederkonference i Aarhus, sammen med 18 elever fra vores lederlinje. Og når nu man sådan skal træne ledere, så kan man jo godt tro, at så gælder det bare om at give dem en hel masse undervisning og teorier. Men jeg har faktisk udfordret mig og sagt, nu tager vi ned til den her konference, og så skal vi være frivillige medarbejdere, inklusiv mig selv. Så vi trak arbejdstøjet, og vi lavede rensede toiletter og serverede kaffe og hjalp med at parkere biler og så videre. Der var 400 eller 300 mennesker, ledere, som var samlet der i går, og det var en rigtig god oplevelse. At være sammen med sådan nogle mennesker her, unge mennesker, som I lige har mødt her, det er rigtig, rigtig dejligt. Og så dejligt, at det kunne lykkes langt om længe. Nu har vi snakket om det i mange år, Anders og jeg, om vi kunne få et team heroppe om søndagen også for hjælp. Så det er skønt at se, at det kunne lade sig gøre nu. Inden jeg underviser lidt her, så har jeg også et par profetiske ord. Jeg oplevede først og fremmest, at lovsangen her var rigtig dejlig at mærke jeres passion. Jeg kom bare til at tænke på det gamle testamente, hvor der står en formaning, når man har lovsang, at man skal spille henrevet, eller i profetisk henrykkelse, står der i en måske en gammel oversættelse. Det var sådan en instruktion, som Davids lovsangere fik, når de skulle bedrive lovsang i templet. Og det er bare det, jeg mærker her. Det er sådan det, der slår mig, når vi lovsynger Gud sammen her. Det her engagement, den her sult, I har efter Gud, og det har Guds velbehag. Og der er noget profetisk over det. I den her ivrighed og det her engagement, som kommer herop fra Karin af, og jeg kan mærke, at I er med i den hengivelse til lovsang. Og det tror jeg, Gud han vil bruge til noget. Og der fornemmer jeg, når Anders han her i hans indledning også sagde et eller andet i forbindelse med Vesthimmerland. Nu kan jeg ikke huske konteksten, fordi jeg blev helt begejstret, og min ånd vågnede, da jeg hørte ordet Vesthimmerland. At jeg tror på, at Gud han vil bruge den her kirke her til at få stor betydning for Vesthimmerland. Det er som, der er en særlig nåde over kirken her til at gå ind i Vesthimmerland. Bibelen taler om åbne døre og lukkede døre. Jeg tror på, at der er en åben dør til Vesthimmerland for jer her. Så tro på det. Tro på, at I som kirke her har noget helt særligt, og at I kan gøre en stor forskel. Og tænk også på jer, som bor ude i oplandet. Jeg tror, det er rigtigt at gøre bygningen her og års ligesom til et kraftcenter. Ligesom at Antiochia i det nye testamente var et kraftcenter for mission og evangelisation og for undervisning osv. På samme måde skal Aarhus her være det her kraftcenter. Men samtidig også jer, som er ude i oplandet, i byerne omkring. Gud vil bruge jer der, hvor han har sat jer, til at gøre en forskel blandt jeres naboer. Hvem bor egentlig her rundt omkring i oplandet, og ikke selve Aarhus by? Prøv at løfte en hånd. Jamen jeg tænkte nok, det var rigtig mange, ikke? Hold da op. Så prøv at se her, Vesthimmerland, eller hvor I kommer fra. Gud vil bruge dig der. Det er ikke en tilfældighed, du bor der, hvor du er. Der er noget spændende på vej, men det vi er nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til at være ivrige og sultne efter Gud, og bare blive ved med at søge ham, og så selvfølgelig at være lydige i det kald, som Gud han har givet dig og mig i vores hverdag. Fordi der, hvor du er i din hverdag, der vil Gud bruge dig. Yes. Så oplever jeg også, at der sidder en her, som har noget uro i dit hoved, og Gud han vil bare opmuntre dig her i dag og sige, at han vil fylde dig med sin fred, som overgår al forstand. Så søg Jesus, det er der freden er, sørg for, at dine tanker og dit hjerte bliver bevaret i Kristus Jesus, og ikke i uroen, ikke i bekymringerne. Gud han er Gud, og han skal nok hjælpe dig igennem. Søg ham. og han vil give dig sin fred. Så oplever der en anden person her også, som du sidder her og lider af meget stor skam. Det kan der være mange forskellige årsager til, du gør. Men Guds nåde er der nok, skulle jeg sige også fra Jesus til dig. Guds nåde er der nok. Så uanset hvad det er, der ligesom bringer den her skamhedsfølelse op i dig, så søg Jesus igen. Hans nåde, hans kærlighed og hans opmuntrende ord ind i dit liv. Der er ikke noget at skammes over, når du er i Kristus Jesus. Fordi han elsker dig, som du er. Yes, nu kunne jeg tænke mig at dele Guds ord med jer, og jeg har rent faktisk forberedt mig til i dag. Men jeg havde faktisk i onsdags forberedt et andet Guds ord til jer, end jeg så oplevede her i går og i morges, at jeg skulle dele med jer. Så den her prædiken kan ikke være mere dugfrisk og ny, kan man næsten sige. Og samtidig så er det noget, som lever i mit hjerte, så på den måde er det ikke sådan noget, jeg bare lige har taget ud af luften. Og vi skal dele et ord fra Johannes 15 omkring det sande vintræ, Jesus, der er vintræet. Og overskriften over den her prædiken har jeg kaldt, jeg har kaldt den fra gøre til være. Jeg ved ikke, om vi kan få den op her på PowerPointen. Det var godt stort, hvor du lige kunne give ham en på kassen der, så han kunne komme i gang. Super. Den kommer der. Fra gøre til være. Jeg synes personligt, og også når jeg observerer andre menneskers liv, så kæmper vi ofte med at gøre og at være. Vi er jo nødt til at gøre noget her i den her verden, ellers så sker der ingenting, hverken i vores personlige liv, eller i kirken, eller på vores arbejdsplads. Vi er nødt til at gøre noget. Samtidig så er vi jo dem, vi er. Vi har et navn, vi har en personlighed, vi har en identitet, vi har et job, vi har en rolle i vores familie osv. Vi er et eller andet. Som regel så det vi gør, det starter jo med, det udspringer jo af den rolle vi har, den vi er. Men vi kan også komme ud i en situation, hvor vi kommer til at gøre så meget, og der er så meget at gøre på alle mulige områder i vores liv, at vi kommer til at blive adskilt fra det vi virkelig er. Jeg ved ikke om det er lidt for filosofisk, men jeg skal jo nok blive mere konkret, men jeg kan have en masse arbejde, der skal gøre på min arbejdsplads. Og det starter med, at jeg har fået det her job, og det elsker jeg. Men pludselig så bliver der så meget at gøre på det her elskede job, at jeg begynder at blive overmandet af det, der skal gøres. Og jeg begynder at føle mig isoleret fra den, jeg virkelig var, eller den, jeg gerne vil være i det her job. Eller det kan være i familielivet, at der er bare ting, der jo skal gøres i en familie, og vi elsker hinanden i familien, og vi elsker at være familie. Men der kan blive pludselig så mange gøremål, at vi også begynder at føle os isoleret eller adskilt fra det, vi virkelig gerne vil være som familie, og nyde hinandens nærvær, og nyde hinandens fællesskab, og venskab, og familieskab. Eller en kirke, vi kan starte med at sige, Jesus, jeg ønsker at tjene dig. Jeg ønsker at gøre en forskel for dig, og vi har en drøm og en vision om at forvandle den her verden. Og så begynder vi at gøre ting, som udspringer af det kald. Men et eller andet sted, så begynder filmen at knække, fordi vi begynder at gøre så meget, og der er så mange ting, der skal gøres, der må gøres. Og der er så mange mennesker, der har forskellige behov, og der er så mange opgaver, der skal løses her i Guds rige, i kirken og uden for kirken. Og vi ønsker jo at tjene Jesus, og pludselig så begynder vi at gøre så meget, og bliver nemt adskilt fra at være det, vi er kaldet til at være, nemlig Guds børn, og finde hvile i Gud og være selv. Jeg ved ikke, om I kan genkende den følelse. Og der er stor risiko for at brænde ud. Man kan sammenligne det lidt med en omdrejningstæller. Hvis vi tager det næste billede her, så lige til jer kvinder her, men en bil har en omdrejningstæller. Undskyld, det var groft, men jeg skulle bare sige, at det er sjovt, ikke? Okay, så i en bil, der er der en omdrejningstæller. Og det er ikke speedometer. Speedometer, det er jo den, der viser, hvor hurtigt jeg kører. Omdrejningstælleren, det er den funktion i bilen, eller det instrument i bilen, der viser, hvor mange omdrejninger motoren den kører per, er det per minut. Ja. Se, mere ved jeg ikke om det. RPM. Ja, per minut, det står der. Omdrejninger per minut. Og problemet er lidt, at når nu vi kører afsted der, så er motoren, den kan godt klare at køre her, og det er helt naturligt. Der skal jo ske noget, der skal jo gøres noget. Den bevæger sig fremad. Og motoren, den kan også godt klare en gang imellem at komme op i det røde felt. Det er sådan okay. Men hvis man kører for længe op i det røde felt, hvad sker der så? Så brænder motoren sammen. Er der nogen her, der har prøvet det? Nå. Så er der ikke nogen her, der kan oplyse os om det nærmere. Men i teorien, så ved vi i hvert fald, at motoren, den brænder simpelthen sammen. Hvis vi kører for længe på omdrejningstælleren her, eller på, i det røde felt. Og sådan er det i virkeligheden også i dit og mit liv, at vi gør nogle ting, og det udspringer af den, vi er, det vi er skabt til at gøre, og det vi glæder os ved at gøre. Og nogle gange går det meget stærkt, andre gange går det ikke så stærkt. Og nogle gange så kommer vi altså op i det røde felt. Og det kan vi også godt tåle et øjeblik, men ikke i længden. Så brænder vi ud, eller vi brænder sammen. Vores motor brænder sammen. Og jeg kan godt tænke mig, at du lige reflekterer lidt over dit eget liv her først, inden vi skal gå ind i selve Guds ord. Hvad siger din omdrejningstæller her for tiden? En af tegnene på, at vi kører for hurtigt, og omdrejningstælleren er oppe i det røde felt, det kan være i forhold til vores relationer. Det er jo dejligt at have relationer og venskaber. Det er dejligt at kunne få lov til at investere i hinanden og bygge fællesskab med hinanden. Men hvis omdrejningstælleren er oppe i det røde felt, et tegn på det, det er, at du begynder at isolere dig lidt og sige, nej, nu har jeg simpelthen fået nok. Og det begynder at blive sådan mere en høflighedsfrase, når du spørger folk, hvordan går det? Og du tænker, åh nej, bare hun ikke fortæller mig hele sin livshistorie, for det orker jeg ikke. Og vi begynder at miste empatien og medfølelsen med hinanden. Det er ikke nødvendigvis, fordi du er et ondt menneske, men det kan være, at du simpelthen kører for meget op i det røde felt, og at du ikke har det her overskud til at være noget for andre, som du egentlig gerne ville. Det er et tegn på, at du kører det røde felt. Eller det kan være i forhold til andre områder i vores liv. Det kan være i forhold til vores følelser, at vi begynder at mærke nogle mekanismer igen, at jeg mangler den her empati, som jeg sagde før, altså medfølelse med andre mennesker. Det kan være, at jeg mangler noget glæde, det kan være, at jeg mangler noget fred i mit liv, og det kan være et tegn på, at omdrejningstælleren, den er altså oppe i det røde felt. Nogle gange så har vi det også på den måde, at græsset er altid grønnere på den anden side. Du ved, bare jeg kunne finde en anden menighed. Det kan godt være et tegn på, at du i virkeligheden bare kører op i det røde felt, og du lige skal lidt længere ned igen, så du igen kan genfinde din kærlighed til din lokale menighed. Det kan være, at du har lyst til at flygte fra din familie, fra dit ægteskab. Det skal du selvfølgelig ikke gøre. Roligt. Men det kan være et tegn på, at du kører det røde felt, og du i virkeligheden er blevet adskilt fra den, du virkelig var og gerne vil være, og Gud har kaldet dig til at være. Og nu er det hele bare blevet surt. Du kører for hurtigt. Du kører i det røde felt. Der kan være en masse flugttendenser, hvor vi i virkeligheden prøver at flygte væk fra vores liv. Så det, der er vigtigt for os, det er at komme ud af det røde felt, og så komme ind og gøre og være på den rigtige måde. Have den rigtige balance i vores liv. Hvor jeg er det, jeg er skabt til at være. Jeg er mig selv, og jeg trives i det. Jeg lever i det. Og så gør jeg de ting, som også skal gøres med udgangspunkt i det, som jeg er skabt til at være. Jeg kunne godt tænke mig at lige dele noget direkte fra internettet her. En artikel, som jeg lige fandt frem under lovsangen Undskyld Karin. Men det fangede lige min interesse, at den skulle jeg lige bringe med her, fordi der er faktisk også en tendens i samfundet i dag til, at vi kører for hurtigt. Og der er en, en psykolog fra Aalborg, som for nylig har skrevet en bog. Jeg ved ikke, om jeg kan anbefale bogen, for jeg har ikke læst den, men hans artikel og har fået lidt omtale. Og det, han går imod i den her bog her, det er egentlig vores travlhed med hele tiden at skulle udvikle os selv, og det her stress, der nemt kan blive i vores samfund, fordi tingene må aldrig stå stille. Der skal hele tiden være effektivitet. På din arbejdsplads skal du hele tiden blive en bedre og bedre medarbejder, der producerer mere og mere. Og du skal hele tiden være i en personlig udvikling også. Du skal have en coach, du skal gå på medarbejderkurser og træningskurser på forskellige måder, fordi vi har rigtig, rigtig travlt. Og det han langer ud efter og siger blandt andet bare i overskriftsform i den her bog her, det er, at han siger, tag nej-hatten på. Altså, vi skal til at lære at sige nej igen, siger han. I stedet for at sige ja til alle mulige ting, og dermed, tror jeg, brænde ud på det. Så vi skal sige ja til de rigtige ting ved at tilføje, og nej til de ting, der gør, at vi kører i overhalingsbanen eller i det røde felt. Så siger han faktisk også, fyr din coach. Det er jo noget provokerende, ikke? Fordi i vores samfund, der er der mange, der er blevet certificeret coaches her de senere år. Det er en hel industri i dag. Og vi arbejder også meget med at have en personlig coach på højskolen. Men det, han langer ud efter her, det er, der kan være noget sygeligt over det, hvis vi hele tiden skal se indad og hele tiden bare udvikle os som mennesker, i stedet for at vi lærer at se ud af og se på verden omkring os og de behov, der er i den her verden her. Jeg tror, der er en vigtig pointe der. Han siger faktisk, læs en roman, ikke en selvhjælpsbog eller en biografi. Altså læs en biografi. Ikke læs en biografi. Så et eller andet med, lad være med hele tiden at fokusere på at udvikle dig selv, kære menneske, men slap af, nyd livet. Igen er det også et eller andet med ikke at køre i det røde felt hele tiden, men at trække os tilbage og trække vejret. Få luften helt ned i maven og hvil. Og så siger han, modsat de her tendenser, der kan være til hele tiden at se på fremtiden og udvikle os, så vi kan imødekomme fremtiden, så siger han, dvæl ved fortiden. Se tilbage. Så han provokerer rigtig meget i de her overskrifter her. Nu tror jeg ikke på, at vi sådan ligesom skal lade vores liv som kristne styre efter, hvad den her fyr siger, og så en anden dag, så er der en anden fyr, så kan vi sådan køre frem og tilbage på alle mulige måder, men vi skal tilbage til Guds ord. Og Guds ord rummer nogle rigtig sunde tanker for os, til hvordan vi kan leve vores liv på en måde, hvor vi har balance mellem at gøre og at være, og hvordan vi undgår at leve i det røde felt på forskellige områder i vores liv. Så lad os nu læse her fra Johannes evangeliet. Og min overskrift her er, hvordan kommer vi ud af det røde felt? Og Jesus han siger her, at jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, og I bærer mig en frugt, og bliver mine disciple. Den her passage indeholder rigtig meget af den her dynamik med at gøre og at være. Og man kan igen sige gøre og at være, men det er jo næsten som et speedometer, ikke også? At der kører frem og tilbage, også på omdrejningstilleren. Og for det første, så siger vers 1 her, at Jesus, han er vintræet, faderen, han er vingårdsmanden. Det her, det handler om identitet. Prøv at trykke på det næste her. Og en gang til. Og en gang til. Kend din identitet. Vingårdsmanden er Gud. Kristus er vintræet. Det er ikke dig og mig, der er vingårdsmanden. Det er ikke dig og mig, der er vintræet. Problemet er, at vi så nemt kommer til at lege Gud i vores liv. Og vi kommer så nemt til at tro, at jeg er forladt af Gud, eller nu må jeg hellere tage ansvar for det her, fordi jeg har simpelthen ikke tid til at vente på Gud. Eller jeg kan simpelthen ikke forstå Guds veje. Og vi har sådan en naturlig tendens til at ligesom tro på, at jeg skal klare det i mig selv. Og hvis du ikke tror på det, så har du ret. Fordi det er Gud, der er vingårdsmanden. Så for at kunne leve et sundt og afbalanceret liv, så tror jeg på, at vi må kende min identitet, at jeg er Guds barn. Og det er Gud, der er min fader. Det er Gud, der er vingårdsmanden. Det er ham, der har det store billede. Prøv at forestille dig en vingårdsmand. Hvis man har rejst i Italien eller andre steder i verden, hvor der er vingård og vinmarker, så forestiller jeg mig ligesom, at den her vingårdsmand, han går ud og beser sine marker, ikke også? Han kan overskue det hele. Han holder øje med, hvordan vejret er. Han holder øje med, om det er for varmt eller for koldt derude, og hvordan skal vi forholde os til det? Og han begynder at beskære, og han begynder at gøde og behandle de her vinstokke på den rigtige måde. Det er Gud, der har overblikket over dit og mit liv. Og hvis vi skal leve et sundt og godt liv i vores familier, på vores arbejdsplads, i vores kirke, så er det vigtigt, at vi forstår, at det er Gud, der har fat i den lange ende. Er det godt at vide? Det er Gud, der har en plan. Det er ikke mig, der har en plan. Det er Gud, der kalder. Det er ikke mig, der ligesom kommer og har nogle forslag til Gud. Nej, allerede inden du kommer med dine forslag til Gud, så har Gud været i gang med at lægge en plan. Og han siger, kom og følg min plan. Kom og følg mine veje. Og det er ikke altid, vi forstår Guds veje. Det er ikke altid, vi forstår, hvordan Gud handler. Og ved du hvad, det er fuldstændig lige meget. Fordi det er Gud, der har det store billede. Prøv at forestille dig en gigantisk plan her, og så forestil dig en lille sort plet. Denne sorte plet, det er det, som du og jeg forstår. Men Gud, han ser det hele. Ingen af os kan rumme de tanker, som Gud han har. Og derfor så skal vi kende vores identitet og vide, at jeg er bare en tjener. Jeg er bare et Guds barn, og jeg kan trygt kaste mig ud i Guds arme og lægge mig ind under hans overblik over mit liv, over den her verden her. Så er Kristus vintræet, og det er ham, vi skal være forbundet med. Det er ham, jeg skal få næring fra. Det skal vi se noget mere på i denne passage her. Så står der i vers 2, at Gud han spejder efter frugt i vores liv. Det har noget at gøre med det formål, vi er skabt til. Gud han har en bestemmelse for dit og mit liv. Og det betyder også, at jeg er ikke kaldet til bare at være, du ved, og bare trække vejret, og bare sidde stille på en stol, og nyde Guds nåde, og modtage bibelundervisning, modtage betjening fra andre mennesker. Jeg er også kaldet til at gøre noget selv, og bære frugt. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet, at der er ikke noget mere livsbekræftende, end at få lov til at bære frugt. End at få lov til at være som sådan en vinklase, der smager godt, og der er til glæde for andre mennesker. Og når vi oplever, at vi lever i vores gudgivende formål for vores liv, der hvor vi bærer frugt, så brænder vi heller ikke ud. Men derimod så oplever jeg, wow, tak Gud, fordi jeg kan få lov til at være en del af det, som du har sat mig her i verden for. Så når vi skal undgå at leve i det røde felt, og når vi skal undgå at overdrive det her med at gøre, og så glemme os selv midt i alt det gør, det handler om, at vi skal finde ud af, hvad er vores formål? Altså, hvad er Guds formål med mit liv, rettere sagt? Hvad er Guds bestemmelse for dit liv? Og det handler egentlig også om at finde ud af meget konkret, hvordan kan jeg bære frugt? Hvordan kan jeg gøre en forskel? Det handler om at se på den verden og på de mennesker, som er omkring dig, og så spørge Gud, hvordan kan jeg være til glæde for ham? Gud, hvordan kan jeg hjælpe hende? Gud, hvordan kan jeg udfylde det her behov, som jeg ser? Hvordan kan jeg tjene andre med de gaver, som du har givet mig, eller med de ressourcer, som jeg har givet mig? Og så skal vi ikke gøre det mere kompliceret end det. Fordi du kan gå på selvhjælpskurser, mod til coaching, og gå på uddannelser og alt muligt, som bare handler om dig, og hvad du kan blive til, og din karriere og din udvikling. Eller den der, du kan bruge hele dit liv på at lede efter dine nådegaver, og lede efter din tjeneste, og man kan blive helt skør af det. I virkeligheden så er det meget simpelt. Se på de behov, som er omkring dig. Find ud af, hvad det er, Gud han viser dig omkring dig. Se ud af, i stedet som den her psykolog her, han egentlig også lidt siger. I stedet for, at vi ser ind af, så skal vi se ud af. Hvad er det, vi ser omkring os i den her verden? Hvordan er det, mennesker lider på vores arbejdsplads, eller vores naboer, der kæmper med sygdom, eller andre problemer i deres liv? Hvordan kan jeg være til glæde? Hvordan kan jeg være til velsignelse? Det er din tjeneste. Det er dit formål. Og så skal Gud nok lede dig ind i præcis den måde, hvor du kan gøre en forskel på. Formål er nummer to til, at vi kan leve et sundt og godt kristenliv. Så er det tredje, som er den her passage, det er vers 2 igen, at vi kan se, at den gren, som ikke bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Så Gud han har egentlig sådan forholdsvis travlt med at forme og danne os, så vi kan bære frugt i Vesthimmerland, eller der, hvor vi er, i Aars, eller hvor du bor henne, i din hverdag. Og der er det så heldigt, at Gud han også har en anden form for tålmodighed med os, og noget imod os. Så han renser os indimellem, for at vi kan bære endnu mere frugt. Jeg havde et vintræ, hedder det vist, eller nogle druer i mit drivhus her i sommers. Og alting i køkkenhaven er jo gået fuldstændig amok i år, er det ikke rigtigt? Til jer, som har køkkenhaver. Der kunne jeg bare se, jeg var simpelthen nødt til at holde øje med det her vintræ her, fordi der blev ved med at komme nye skud og lange grene, som bare var fyldt med blade, og jeg vidste, at jeg var nødt til at beskære dem. Og hvis ikke jeg gjorde det, så kom min svigerfar og gjorde det, fordi hver gang han kom på besøg, så gik han ud og så efter, om jeg nu havde sammen med en saks i baglommen, og så klippede han de grene af, som jeg ikke havde nået at klippe af, inden han kom. Og hvis der var nogle grene der, der bare sugede saften fra vindrueklaserne, og ikke bare frugt, så kom han næsten med dem i hånden der og sagde, Leif, nu har jeg været ude og beskære vintræet for dig, nu skal du huske at holde øje med den. Så det prøvede jeg at undgå ved at beskære det her træ her. Og der kan være sådan afstikker i vores liv, der ikke bliver frugt. Det ønsker Gud at beskære for os, så det ikke suger hans kraft ud af os. Og når du og jeg indimellem oplever, at der kan være ting, der er svære og udfordrende i vores liv, så er det ofte en anledning for Gud til at beskære os. Jeg siger ikke, at han står bag ved alt, hvad der er ondt og svært i vores liv, men Gud han kan bruge det til at beskære os og forme os og danne os, sådan så resultatet er, at jeg kan bære endnu mere frugt. Så næste gang du møder modstand, så siger Gud, tak Gud for, fordi du kan bruge den her situation til, at jeg kan bære endnu mere frugt. Tak Gud, fordi du er på færde i mit liv, og du gør et eller andet ved mig, så jeg kan bære endnu mere frugt. Er I med? Godt. Jeg har simpelthen besluttet mig for at undervise i Bibelen her i dag. Jeg håber, det er okay, at vi bruger Bibelen. Ja, det var ironisk. Godt. Vers 3. Der står lidt omkring midler. Hvordan renser Gud os som vikingespanden? I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer, siger Jesus. Igen så siger han i vers 7, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer. Så ordet spiller en stor rolle i vores liv. Guds ord, Bibelen. Guds ord renser os. Guds ord former os, og Guds ord hjælper os til at leve i den identitet, som vi er kaldet til at leve i. Det er det middel, Gud han bruger i vores liv. Og det skal jeg sige lidt om meget konkret senere. Men vi må være opmærksom på ordets kraft. Bibelen her er ikke bare en bog, selvom det er det jo. Det er jo en bog. Og der er rigtig mange mennesker, som har læst den her bog her. Eller der er nogen, der har... Nej, det ved jeg ikke. Det er nok... Det ved jeg ikke, om der er. Der er mange, der kender den her bog. Jeg ved ikke, hvor mange, der har læst den. Og der er endnu færre, der har forstået den. Og nøglen er selvfølgelig at forstå det budskab, der er her i. Og nøglen er, at vi ligesom tager ordet til os og lader det rense os. lader det forme os. Jeg kunne mærke her i morges, da jeg havde været på konference i 2 dage, og været sammen med mine elever i 2 døgn her nærmest. I øvrigt var det en del af min fritid, altså jeg kunne have valgt at blive hjemme og bare passe min undervisning på højskolen, men jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ud med de her elever her, og gøre et eller andet sammen med dem. Og så tænker man jo, på forhånd tænker jeg jo, gad vide, hvordan jeg vil have det, når jeg så skal prædike i års, altså du ved, efter 2 døgn, at man har været i gang, ikke også, har jeg jo en overskud til det. Så jeg var sådan lidt mentalt forberedt. Og der er det så fantastisk, når du lever i dit kald, så er det egentlig ikke noget problem, at nogle gange så kører omdrejningstælleren herop. Så jeg har lige været herop omkring, ikke også. Men samtidig så, når du lever tæt på Jesus, og du lever i din bestemmelse, så er det ikke noget problem. Så jeg kan sige ærligt af mit hjerte, det var ikke sådan en ting, jeg skulle overkomme og tage herop i dag. Men det, jeg gjorde i morges, det var, i stedet for at gå direkte ind og bede og se på PowerPoint og så videre for at få prædiken her til at være helt færdig, så startede jeg med at åbne Bibelen og bare læse der, hvor jeg var kommet til i min egen personlige bibellæsning. Jeg var faktisk fuldstændig ligeglad med jer, da jeg vågnede her i morges, og tænkte bare, Jesus, først og fremmest, så vil jeg bare have et ord for dig. Fordi jeg ved, det er det, der forvandler mig. Jeg ved, det er det, jeg har brug for. Så ved jeg, at når jeg prioriterer det først, så skal jeg nok blive klar her til års. Frem for hvis jeg kommer her og stiller mig op på prædikerstolen, og jeg er bombetræt og fuldstændig udhungret personligt. Det dur jo ikke, vel? Men det er så nemt. Det kan være så fristende at gøre det. Og vi må bare forstå den kraft, der er i Guds ord. Så da jeg var færdig med at læse et par kapitler i Bibelen, så følte jeg ligesom, ja, nu er jeg med. Så nu kan jeg gå i gang og blive klar til jer her i dag. Og det er så vigtigt, at vi forstår og har vores prioriteter ret. Jeg skal sige lidt mere praktisk om det senere her. Guds ord er det, som Gud han bruger ind i vores liv og renser os, så vi kan bære endnu mere frugt for ham. Nu har jeg herliggjort mig selv nok, hvor god en kristen jeg er. Så lad os gå videre her. Og se på den femte ting, som Jesus han nævner her i vers 4, at vi kan ikke bære frugt i os selv. Det har virkelig noget at gøre med vores relation til Jesus. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og for at jeg skal få et realistisk billede af mig, så selvom jeg er prædikant og bibellærer og lever et meget åndelig hverdag, kan man sige, med mennesker, så føler jeg nogle gange, at det noget af det allersværeste, det er netop at sørge for at hvile i Kristus. At det ikke er mig, der gør, fordi man lærer efterhånden, hvordan skal vi tjene hinanden, hvordan skal vi køre en kirke, hvordan skal jeg køre lovsangen, hvordan skal jeg køre min cellegruppe, hvordan skal jeg styre PowerPointen, altså alt hvad vi gør, det kan vi egentlig lære at gøre i os selv. Men det Jesus han siger, der er så vigtigt her, det er, at vi skal sørge for at blive i ham. Fordi i virkeligheden kan vi slet ikke gøre noget, der har betydning, hvis vi er skilt fra Kristus. Så derfor, det vi gør, må starte med det vi er. Vi må gøre, når vi er, altså være og gøre, det er det her skisme og det her dilemma, vi skal forstå den rigtige rækkefølge i. Jeg skal ikke begynde at gøre noget, før jeg har været, før jeg er. Min relation til Kristus er det, som bærer igennem. Jeg kan ikke bære frugt i mig selv. Så på en måde, så skal du starte dit liv og alt, hvad du gør, med at være lidt egoistisk. Bare for at bruge et lidt provokerende ord. Altså egoisme, det er jo et grimt ord. Men Jesus han siger, at vi skal elske Gud, og vi skal elske vores næste som os selv. Okay, så jeg skal elske Anders lige så meget, som jeg elsker mig selv. Det vil sige, jeg er jo nødt til at elske mig selv også, hvis jeg skal kunne elske Anders. Og hvis du ser på det rent psykologisk, mennesker, som har store problemer med dem selv, har et meget kritisk selvbillede, kan meget nemt komme til at have et meget kritisk billede af andre mennesker. Så den måde, vi ligesom ser på os selv på, kan godt komme til at få betydning for, hvordan vi relaterer til hinanden. Og igen, så derfor så er det vigtigt, at vi har den her relation til Jesus først og fremmest, at jeg bliver lidt egoistisk og siger, Jesus, jeg må starte den her dag med at få noget til mig selv, før jeg begynder at tænke på andre. Jesus, jeg har brug for at snakke med dig, før jeg snakker med andre mennesker. Jeg har brug for at blive fyldt på, for ellers så har jeg ikke noget at give af. Jesus, jeg har brug for at føle, at jeg er elsket af dig, for ellers så kan jeg ikke elske andre. Jesus, jeg har brug for at relatere til dig, for ellers så orker jeg simpelthen ikke at relatere til andre. Sådan kan vi også have det nogle gange. Og det er det, Jesus han siger her. I kan ikke gøre noget uden mig. I kommer til at køre op i det røde felt, og I brænder ud. Motoren brænder sammen. Men have en relation til mig, og hvil i jeres relation til mig. Så kan du få lov til at bære frugt, og så kan du få lov til at se mig gøre en forskel i dit liv. Var det ikke dejligt? Så vær lidt egoistisk på den kristne måde. Sørg for at blive fyldt på af Jesus. Sørg for, at du har en Guds længsel at blive fyldt på, og så har du noget at give til andre mennesker. Næst sidste ting, vers 7, så siger Jesus, at vi skal bede om, hvad vi vil, og vi skal få det. Når vi begynder at leve det her liv her, hvor der er balance mellem at gøre og være, så, og vi hviler i Kristus, så kan vi også få lov til at opleve, at Gud han er vores forsørger. Jeg tror ikke på, at Jesus han her siger, at vi kan bede om lige hvad det skulle være, sådan 100.000 på bankkontoen, og så får jeg det. Jeg tror ikke, det er det, han mener. Det, han mener, det er, at igennem bøn, der kan vi få lov til at få alt det, som vi har brug for. Vi kan få lov til at opleve, at Gud han forsørger os. Og nogle gange har vi meget, og vi har overflod, og andre gange har vi lidt. Men Gud han vil sørge for os på en eller anden måde, så vi altid har, hvad vi skal have brug for. Både som familie, både økonomisk, men også når vi skal tjene Gud og gøre en forskel, eller når vi skal gå på arbejde, så vil Gud sørge for, at du har de ressourcer, du har brug for. Og derfor har vi også brug for at lære at bede, og lære at hvile i Kristus gennem bøn, og bede ting igennem, bede Gud om at være med os, og så vil han forløse sine ressourcer i os, hvad end det er, vi har brug for at lykkes og for at leve det liv, vi er skabt til at leve. Sidste ting, vers 8. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Hvis vi skal leve vores liv på vintræet, så må vi forstå det her, at det handler altså ikke om, at jeg lever for mig selv. Og det handler egentlig heller ikke om, at jeg skal leve for andre. Men det handler om, at jeg skal leve for Gud. Det handler om, at jeg skal leve til Guds ære. Jeg skal herliggøre ham. Så i det, jeg gør, og i det, jeg er, alting skal pege på ham og bringe ham ære, fordi Gud han fortjener det. Så hvis vi ligesom kan prøve at leve med det for øje, at det handler om Gud, det handler om Jesus, it's all about Jesus. Bliv fyldt af ham, og så begynde at tjene ham, ikke fordi jeg skal være noget, bære frugt, ikke fordi at jeg skal have succes, men fordi han skal få ære, når jeg bærer frugt. Så kommer vi til at leve et fantastisk liv. Det var teologien. Lad mig nu prøve at blive meget praktisk, hvis vi tager næste slide her. Hvordan kan vi leve som en gren på vintræet? Hvordan kan jeg sørge for, at jeg er og ikke gør? Faktisk er der noget, vi kan gøre og bør gøre, som vil hjælpe os til at være på vintræet. Det er det, som også bliver kaldt for åndelige vaner. Og en af de ting, der kommer igen og igen i den her passage her, det er ordet. Det er ordet, der renser os. Det er mine ord, der skal blive i jer. Og hvis man så læser i den næste passage også, så taler Jesus mere omkring hans ord og hans bud, som vi skal holde. Det er mit bud, at I skal elske hinanden. Gud han ønsker at forvandle os gennem et møde med Jesus, fordi det er Jesus, der er ordet. Det er ham, der er Guds levende ord. Så du og jeg, vi må prøve også at se, hvordan kan jeg praktisere nogle åndelige vaner, der gør, at jeg kan blive i Kristus. At jeg kan være den her gren på vintræet. Der tror jeg på, at vi må finde hver især den bane, eller den rytme, der fungerer bedst for dig og mig. En af rytmerne hedder at læse i Bibelen, nummer to. Dengang jeg gik i søndagsskole, der havde vi sådan en søndagssang, der hed læs din Bibel, læs din Bibel, og så fik man at vide, at det var vigtigt at læse i Bibelen. Men jeg tror ikke, vi skal tænke det for religiøst, selvom det kan være en fin lille søndagsskolesang. Men det handler om, ikke så meget, hvor meget jeg læser, men det handler om, at jeg bliver fyldt af det ord, som er i den her bog her, på en eller anden måde. Det kan du gøre, når du kører i din bil, du kan sætte en CD på med bibellæsning på, du kan downloade en podcast på din mobiltelefon og høre en god prædiken, eller få det Bibelen læst højt for den sags skyld. Du kan gå til gudstjeneste og høre Guds ord. Du kan dele Guds ord i familien, med dine venner, i din cellegruppe osv. Det, at vi tilegner os Bibelen, det er en vigtig åndelig vane. Jeg tror på, at hvis vi springer den vane over, så begynder vi på et eller andet tidspunkt at opleve, nu kører jeg op i det røde felt, og så brænder motoren sammen til sidst. Så sørg for at gøre det til en vane, ikke af religiøsitet, men af sult og af tvingende nødvendighed for dit åndelige liv, at bare få et Guds ord. Om du så bare læser et enkelt vers ude på toilettet, undskyld mig, du ved, det er da bedre end ingenting. Eller hvordan, whatever du kan gøre for at få et Guds ord ind i dit liv. En anden ting, at leve i bøn. Altså få nogle gode vaner for at leve i bøn. Og igen, så kan vi være, det kan fungere for nogen at ligge på deres knæ hver morgen og bede fra 6 til 6:30. Det er fuldstændig umuligt for mig. Det er faktisk fuldstændig umuligt for mig, sådan systematisk i hvert fald, at have en personlig andagt om morgenen. Fordi der smører jeg madpakker, laver morgenmad, og pludselig så løber tiden for mig der. Så det kan jeg ikke gøre der. Som regel ikke i hvert fald. Så det er jeg holdt op med at være meget religiøs omkring. I stedet for så har jeg fundet ud af, når det gælder bøn i hvert fald, at så har jeg lavet en aftale med Jesus, at jeg kan få lov til at løbe en tur. Og så løber vi, og så beder jeg systematisk igennem, når jeg beder, og jeg lader Gud tale til mig. Og det er bare for at sige, lad os nu lade være med at være religiøse, men alligevel find nogle gode vaner, der fungerer for dig, til hvordan du kan bede, og hvordan du kan have en levende relation til Jesus. At leve i det kristne fællesskab er også en måde, hvor det er godt at være trofast. Anders har nævnt for mig før her, at vi snakkede lidt om det her med at gå i kirke, at det bliver mere og mere normalt, at man ikke går i kirke hver søndag. Sådan er samfundet, sådan tror jeg ikke, det er her, men sådan er det mange steder. Og det er egentlig en dum tendens, som går ud over os selv, fordi Gud han taler, Gud han virker, Gud han vil noget i vores liv, og gudstjenesten og den lokale kirke har altid været det sted, hvor at menigheden, Guds folk, har været samlet, og hvor at Gud han gør noget særligt iblandt os. Så lad os også praktisere det som en åndelig vane. Og hjemme hos os, så er det sådan, at hvis jeg bare skulle nævne på en eller anden måde, kunne det være dejligt at have fri den her søndag her, så kommer min datter. Du, far, vi skal altså i kirke, du ved, og hun skal i hvert fald i kirke. Og så vi tager altid i kirke, og har altid vindet vores børn til, vi tager i kirke om søndagen. Og hvis de skulle have en morgen, hvor de ikke ønsker at gå i kirke, det sker jo også, så har vi holdt fast i det. Nej, indtil du er 18 år, så er det med i kirke. Og så må du så selv finde ud af, hvad du så vil derfra. En anden åndelig disciplin, det er at meditere og reflektere. Det er også en måde at blive i Kristus på, hvor jeg ligesom mediterer lidt. Det betyder ligesom, at jeg bare grunder, eller jeg tænker sådan lidt dybere over det. Gud, hvad vil du i mit liv? Og jeg lytter til Gud. Gud, hvem er jeg? Hvem har du skabt mig til at være? Gud, hvad vil du gøre i mit liv? Og vi prøver på at meditere på hans ord, som bliver levende for os og taler ind i vores liv. At give generøst, det er også en måde at blive på vintræet på. At hvile i Kristus, hvor jeg gør det til en vane at give af mine midler. I har sikkert også hørt om begrebet tiende her i kirken. Og det er ikke noget, vi skal gøre for at blive frelst. Du bliver ikke mere frelst af at give tiende. Du bliver ikke mere kristen som sådan af at give af dine økonomiske midler. Og kan du ikke give tiende, så start et eller andet sted. 2, 3, 4, 5% og bygge op. Hvorfor? Jo, fordi det er en åndelig vane, som kristne igennem tiden også har brugt, for at ligesom opleve, at mit hjerte, det hengiver mig til Guds rige, til Guds sag. Og Gud, han tror jeg på, også ønsker at udfordre os til at praktisere den her åndelige vane, ligesom vi praktiserer bøn og bibellæsning og lovsang og andre ting. Faste kunne være en åndelig disciplin, og i dag der tror jeg, det kan være lige så vigtigt at faste fra Facebook, fjernsyn, internet, som at faste fra mad. Jeg tror også, det er godt at faste fra mad og prøve det som en åndelig vane, hvor jeg beder i stedet for at spise og prøve ligesom at søge Gud. Men det kan også være godt nogle gange, at vi opdager, hvad er det, jeg har brug for at faste fra i en periode, fordi det tager for meget af min tid og min opmærksomhed, hvor at jeg kunne bruge tiden sammen med Gud. Så lad os også praktisere den åndelige vane, uden at blive religiøs omkring det. At læse og studere, eller at tjene andre, er også to åndelige vaner, som mange kristne har haft glæde af, og det får os tættere på Gud. Så jeg vil gerne lige slutte af med at blive meget praktisk her. Prøv at overveje dine åndelige vaner, dine åndelige rytmer, og sørg for, at der er balance i dit liv mellem at gøre og at være. De åndelige vaner, de åndelige rytmer her, de hjælper os til at være. De hjælper os til at blive stille på en eller anden måde og mærke efter, hvor Gud er i vores liv. Og så ud af det kan vi opleve, at vi kan gøre mere, og vi kan bære frugt og være det, som Gud han har skabt og kaldet os til at være. Amen. Skal vi rejse os op og bede sammen? Jesus, tak fordi du kalder os til et spændende liv, hvor vi kan være en gren på vintræet. Og Jesus, jeg beder om, at dit ord i dag, det må forvandle vores tanker, der hvor vi har forkerte tanker om dig eller om os selv. Jeg beder om, at vi må få lov til at leve et afbalanceret liv, hvor vi ikke brænder ud, hvor motoren ikke lider overlast, men hvor at der er balance mellem at gøre og at være. Jesus, hjælp os til det. Og Jesus, tak, at du inviterer os ind til et fællesskab med dig, et venskab med dig, hvor at du former os og danner os på forskellige måder til at være alt det, som du har skabt os til at være. Og Jesus, jeg ved, at det betyder noget forskelligt for os, som er her i dag. Nogle, de skal til at gøre mere og bære mere frugt. Andre skal være bedre til at søge dig og gøre mindre, men at gøre det mere effektivt, fordi de er sammen med dig, og det udspringer en relation til dig. Hjælp os hver især, Jesus, til at håndtere vores liv på den bedste måde. Hjælp os hver især til at opleve, at det er ved at hvile i dig, at vi bærer frugt. At skilt fra dig kan vi slet intet gøre. Os som er fædre og mødre, Jesus, hjælp os til at være gode fædre og mødre, som udspringer af en tæt relation til dig. Hvor vi har været lidt egoistiske først, og tænkt på dig og oplevet dig i vores liv. Vi har søgt dit rige først, og så hjælper du os til at være en god mor og far. Hjælp os, som har et arbejde eller går i skole og skal give en masse i vores hverdag. Hjælp os til, Jesus, at vi må gøre det ud af en relation til dig. Og at vi får lov til at afløre, at vi bærer frugt, fordi du gør noget igennem os, Jesus. Jeg beder, om du vil røre dem, som oplever sig udbrændte, oplever, at motoren er tæt på at gå i stå og lide overlast. Kom med din opmuntring og formaning ind i vores liv. Og hjælp os til at have de rigtige mål og prioriteter og vaner, så vi kan blive dig, Jesus. Det beder vi om i dit navn. Halleluja. Jesus. Prøv en gang lige at sætte ord over for Jesus på, hvad det er, du skal ændre, hvis du skal ændre noget her i dag. Tak, Jesus. Jesus han sagde jo efter en undervisning på bjerget, at den som hører og handler, det er den som bygger sit hus på klippegrund. Så jeg vil gerne udfordre dig til at høre og handle på det her ord her i dag. Sørg for at du får handlet på det du må gøre for at hvile i Kristus og for at finde din identitet i Kristus. Og finde ud af at han er faderen, Jesus er vintræet og du er bare en gren. Halleluja. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Tak, Jesus. Jeg er blevet en her, der har en sygdom i øjet. Måske det højre øje. Det er lidt uden for dagsordenen, men hvem er det? Så vil vi gerne bede for dig. Har du noget betændelse måske, eller hvad er det, du har i dit øje? Prøv at løfte en hånd, hvis du har det sådan. Der er en her. En sygdom i øjet. Kan I lægge hænderne på udkommende? Eller, det vil jeg også godt have heroppe. Jeg kom bare herop, ja. Halleluja, Jesus. Bare kom herop, så beder vi for dig nu. Hvad har du med dit øje? Hvad er der galt med dit øje? Du har prøvet meget. Har du svært ved at se, eller har du ondt? Han kan ikke se så godt med det øje. Og ikke læse. Nej, men kan du se lidt? Lidt, kan du se, ja. Jeg ved ikke, hvorfor Gud minder mig om det. Det har overhovedet ikke noget at gøre med den prædiken, jeg har holdt. Men det beder vi for nu. Åh, Jesus. Tak, Jesus, fordi du har så stor omsorg for os. Og tak, fordi du ser den her smerte, det er ikke at kunne se, og det, der er galt med det her øje, Jesus. Herre, som dit fællesskab, så vil vi være lydige at lægge hænderne på de syge. Og Jesus, vi beder om, at du vil helbrede dette øje i Jesu Kristi navn. Herre, lad ham få lov til at kunne se godt. Lad ham få lov til at kunne læse igen. Jesus, lad ham få lov til at kunne læse dit ord. Lad ham få lov til at opleve den velsignelse, det er, Herre, at kunne se andre mennesker godt og se særligt dit ord, Herre. Så Herre, derfor så beder vi for vores bror nu. Tak fordi du har medlidenhed med ham, du ynkes over ham. Og Herre, vi beder som din forsamling og dit folk om lægedom i Jesu Kristi navn. Helbred vores bror. Lad ham kunne se. Lad ham kunne se det, han ikke kunne se før. Lad ham kunne læse ting, han ikke kunne læse før. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Amen. I Jesu navn. Jeg kunne godt tænke mig, at vi er også meget konkrete og finde ud af, om det er blevet bedre. Kan vi ikke prøve en gang at lave en test? Er der en, der kan komme op med en tekst, som han kan prøve at læse? Du skal lige prøve at læse noget, du ikke kunne læse før. Har I en tekst på hans sprog, han kan læse, måske? Så vi skal prøve at se, om Gud han har gjort noget i dit liv nu her, ikke? Kan du læse det der? Hvad siger han? Han kan ikke se det. Nej. Er I med på, at vi beder en gang til? Der er ikke noget, det kan ikke blive værre, det lover vi. Vi prøver en gang til. Jesus, tak fordi du minder os om vores bror her. Og tak for dine gode gaver. Tak, at vi også kan søge helbredelsens gave denne formiddag i Jesu navn. til lægedom for disse øjne, herre. Lad ham få lov til at kunne begynde at læse dit ord, herre. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vil du prøve at læse en gang til? Det virker ikke til at være blevet bedre, vel? Eller hvad? Nej, det gør ikke noget. Vi skal lige bede en gang til, og så beder vi om, at du må kunne begynde at kunne læse bare lidt mere. Måske er det gradvist, at det kommer, men i hvert fald har vi medlidenhed med dig. Så Jesus, vi beder vores bror igen. Herre, vi ønsker sådan for ham, at han må kunne få lov til at læse dit ord. Så Jesus, vi beder om en helbredsproces eller spontant mirakel. Det vil vi lade være op til dig, Jesus. Men herre, vi beder bare ud fra vores kærlighed og vores medlidenhed og medfølelse. Herre, lad ham kunne læse dit ord. Helbred hans øjne, herre. Vi beder om det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Gud velsigne dig, brødre. Amen. Vi kan blive bagefter måske, ja.